بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تنعندليا ندرس يتو تفسير القرآن الكريم تكيو بادو تكنداني سورة يوسف kwenye aya za mwisho, na kwa mujibu wa utaratibu wetu tulitarajia kuwa siku ya jana tungehitimisha somo la sura hii, tukaangalia fawaidi zilizobakia. Lakini ikatokea siku mbili, ukiwacha ile siku ya Ijumaa, lakini siku mbili za darasa hatukupata, hatukuweza kusoma, ikiwemo jana kwa sababu ya udhuru wa mvua kubwa ya jana. Tukaona kufanya wepesi, watu wanakaa mbali, ni vizuri tusimamishe darasa. Kwa hiyo leo tutaendelea biidhnillahi alkarim kuzisoma ayat kwenye kitabu hiki, kwenye sura hii. Alafu tukipata siku nyingine tena kama kesho, tutahitaji kama siku mbili siku tatu hivi, na siku zenyewe zimekwisha, tujaribu kuzidondoa fawaid, kwa sababu nilitangulia kusema kwamba al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anaeleza kuwa hii sura, kwenye kisa hiki kuna hikma na faida zaidi ya elfu katika mambo ya maisha, maisha yetu ya kila siku, kwenye jamii yetu, katika namna ya kuamiliana na watu na kuishi nao, faida za kidini na ilmu. Ni faida nyingi kwa mwenye kutaamal, mwenye kuzingatia, akapewa maarifa ya kuwepo, ya kuweza kuzingatia. Faida elfu moja kwenye sura kama hii si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Tukasema kwa ule udhaifu wetu sisi tupate angalau faida 200. Tunaweza tukapitisha zaidi ya hizo 200, kwa sababu mpaka tumefika aya 20 na kitu tushataja faida takriban 60. Tulipofika kwenye aya 20 tukitazama, tuna faida kama 60 ambazo nyinyi mmeziandika. Kuna hili, kuna hili, kuna hili, na mambo mengi ya kibusara na hikma. Kwa mtu akijua sura hii vizuri kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala anampa hikma na busara, kama ataamua kuyafanyia kazi yale aliyojua. Kwa sio jambo la kupuuza, kwa sababu Qur'an imeteremshwa ili izingatiwe, liyadabbaru ayatihi, ili watu wazingatie aya zake, si somo tu. Hiyo sio jambo la kulipuuza, insha Allah tutajitahidi tukimaliza kuisoma sura hii basi tupitie tena kila aya tuokote faida mbili tatu na aya ziko 111. Katika kila aya tukipata faida mbili tatu hivi nadhani tutapata zaidi ya faida 200 mpaka 300. Leo tutaendelea. Naam ya Mahmud, ikra ya Mahmud, ikra. Barakallahu fik.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفنذون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
حسنك بارك الله فيك جزاك الله خيرا. تنهي درس yetu baada ya kupata utulivu kwa kusikiliza ayati katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambayo tumesomewa. Allah mlipe kila khair na mbariki msomaji wetu na vijana wetu wote kwa ujumla. Tulisoma katika darasa iliyopita kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kuhusiana na msimamo wa yule mtoto mkubwa miongoni mwa watoto wa Yaqub alayhi salatu wassalam, alipowaambia ndugu zake kwamba warudi nyumbani, wakamuelezee baba yao kilichotokea huko Misri, nacho ni kwamba waambie wazi kwamba mwanao Ibn Yamin naye ameiba, mwanao ameiba, na sisi tunayoyasema tumeyashuhudia kwa yakini kabisa kwamba hilo limetokea, kwa sababu tuliiona ile pishi ya mfalme kwenye mizigo yake, na sisi hatujui ghaibu. Na ukitaka kujua zaidi mzee wetu, waulize wasafiri wenzetu, nenda kaulize Misri, watu wa mji wa Misri kawaulize, uulize msafara tuliokuja nao, walira alati aqbalna fiha, na msafara tuliokuja nao. Kwa hiyo hapa tukufanya njama zozote, sisi ni wakweli katika hili, kwa sababu tayari walikuwa wana historia mbaya huko nyuma, mzee wao pia hakuwaamini katika hili, akawajibu vile vile alivyowajibu mara ya kwanza kwamba nafsi zenu zimewapambia kutenda jambo ovu, lakini mimi subira yangu ni subira nzuri na matumaini yangu yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huenda akaniletea watoto wangu wote kwa pamoja. Kisha Nabiullahi Yaqub alayhi salatu wassalam akenda pembeni akawapuuza wale, akasikitika sana, akalia juu ya mwanawe, akalia mpaka akapofuka macho kwa sababu ya huzuni, lakini alificha katika nafsi yake majonzi yake na huzuni yake. Watoto wake wakawa wana haya kumwambia, ndipo tunapoanzia leo. Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusufa, wakasema tallahi, tunaapa kwa Allah, wewe hujaacha kumkumbuka Yusuf mpaka leo. Sisi tunazungumza habari ya huyo alikamatwa sasa, wewe umefufua mambo ya zamani ya Yusuf. Taftau tadhkuru Yusufa, yani la tazalu tadhkuru Yusufa wala tansahu, hujaacha tu kumkumbuka Yusuf. Hatta takuna harada, mpaka uwe na maradhi ya kufa. Moja tafsiri, hatta takuna harada, mpaka udhufike, utakujidhufisha bure bwana kukumbuka Yusuf. Au takuna min alhalikin, au uwe katika wenye kuangamia. Hutaacha kumkumbuka Yusuf mpaka udhufike au uwe katika wenye kuangamia. Yani kama vile wamwambia baba yao, achana na habari za Yusuf baba, mambo ya Yusuf yalishapita kitambo, leo uache tu kumsikitikia na kumhuzunikia. La tazalu tadhkuru Yusufa daiman, حتى يضعف جسمك وعقلك وتقارب الهلاك من شدة الحزن عليه. هواتكم تاجنا كمكمك يوسف دائما mpaka udhoofike mwili wako, udhoofike udhoofike akili yako, uingie kwenye maangamivu, ufe kwa sababu ya huzuni kubwa. Lawama umletee baba yao, baba yao pale. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah, akasema Nabiullah Yaqub, hakika si vingine, mimi nashtakia masikitiko yangu na huzuni yangu kwa Allah. Huzuni zangu na masikitiko yangu vyote navipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, amesema Nabiullah Yaqub, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, hakika si vingine, ninashtakia masikitiko yangu na huzuni yangu kwa Allah. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun, na mimi ninajua zaidi kutoka kwa Allah yale msioyajua. Msimkaniona mimi ni mjinga mpumbavu, na kwamba nyinyi eti mmenizidi akili. Mimi najua zaidi kuliko mnavyojua nyinyi. Wa a'lamu min Allah, na ninajua kutoka kwa Allah, yani ujuzi wangu mimi naupata kutoka kwa Allah. Ma la ta'lamun, yale msioyajua. Ya bani, enyi wanangu, idhahabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi, nendeni mkapeleleze kuhusu Yusufu na nduguye. Yusufu haja kufa bado, Yusufu iko hai. Nyinyi mwaona kama kashakufa, habari yake imeisha? Hapana, bado. Idhahabu, nendeni, fatahassasu fi Yusufa wa akhihi, mkachunguze kuhusu Yusufa na nduguye Binyamin, tafuteni habari zake. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala anasema Yaqub, inna Yaqub alayhi salam tanabbaha ala Yusufa biraddi al-bidha'a. Nabiullah Yaqub alayhi salatu wassalam alitanabahi kuwepo kwa Yusuf baada ya kurudishwa ile bidhaa pale mara ya kwanza, akawaambia bwana, warudishieni bidhaa zao, zile mali walizokuja nazo kuja kununua chakula ziingizeni kwenye vyombo vyao, warudi nazo. Wao wakachukulia kama kitu masahara tu, wakutaka kufikiria nani alitufanyia hivyo. Alafu mtu atuuliza, ndugu yenu yule baba mmoja vipi, ajuaje habari zetu? Mtu yuko Misri, sisi tuko huko kwenye ardhi ya Filistini, ajuaje habari zetu? Wao hakutanabahi na lile, lakini waliporudi na zile bidhaa kule nyumbani, wakamwambia baba yao, hadhihi bidhaatuna ruddat ilaina, bidhaa zetu zimerudishwa kwetu. Nabiullah Yaqub pale pale akahisi kwamba mwanangu aliko hai. Al-Qurtubi anasema inna Yaqub alayhi salatu wassalam tanabbaha ala Yusuf birad al-bidha'a. Nabiullah Yaqub alayhi salatu wassalam alizinduka juu ya uwepo wa Yusuf kwa kule kurudishwa zile bidhaa, wa ihtibasi akhihi, na kumzuia yule ndugu yake kwamba huyu mara ya pili huyu mwacheni. Kwa sababu hiyo ndio ikawa ikapelekea nendeni tena Misri. Fawajahahum ila jihati Misri duna ghairiha, akawaelekeza waende Misri tena wakapeleleze kinyume na sehemu nyingine. Sawa, awaambia ya bani, enyi wanangu, idhahabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi, nendeni mkapeleleze kuhusu Yusufu na ndugu yake. Nendeni. Wala tayasu min ruhillah, wala msikate tamaa na rehma za Allah. La taqnatu, msikupuke. Sikukurupuka, kukupuka. Kukupuka ni kukata tamaa, ni Kiswahili pia katika Kiswahili vya zamani. Wala tayasu, wala msikupuke yani msikate tamaa, min ruhi Allah ay min rahmati Allah, wa annahu sayurawihu anna ma nahnu fihi min alkarbi washidda, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatustarehesha sisi, atatuondoshea yale ambayo tuko nayo sisi katika tabu na matatizo, yataondoka haya. Kwa hiyo msikate tamaa na rehema za Allah, innahu, hakika mambo yalivyo, hakika hali na shani jambo lilivyo hasa, la yai'asu min ruhillahi illa alqaumul kafirun, hawakati tamaa na rehema za Allah ila watu makafiri. Makafiri ndio wanaokata tamaa siku zote na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'min hakati tamaa, siku zote ana matumaini juu ya rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haoni kwamba akiwa katika matatizo ndio basi jambo lake limekwisha, ameshaangamia, hana pa kutokea tena. La, mu'min hakati tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tabia ya kukata tamaa ni tabia ya makafiri wasio muamini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa hawana tauhid, hawezi kumpwekesha Allah subhanahu. Kwa wao kukata tamaa ndio pale mtu akikaa akikwama na jambo, jambo limemkwama kweli kweli, ameshikwa na jambo kweli kweli, hana pa kutokea, hana pa kukimbilia, aamua kujiua, ajipiga risasi, anywe sumu, ajitia kitanzi, ajirusha kwenye jengo refu, afanya jambo la ajabu ajabu ili kujimaliza uhai wake. Nini? Haoni kwamba mbele yake kuna faraji mtu akikosa tauhid. Lakini muwahid siku zote ana tamaa na matumaini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba hii shida hii na tabu hii ninayoipata kwa muda wote huu, faraja yangu iko karibu, ninaye Mola wangu, inna ma'iya rabbi sayahdini. Mu'min iko kwenye hali ya matarajio siku zote, hata shida zilifuke vipi, muda wake uwe vipi, yeye ana matumaini kwamba faraja iko na sio muda mrefu. Mfahamu, kwa nyinyi msikate tamaa na rehema za Allah, kwa hakika hakati tamaa na rehema za Allah ila watu makafiri. Ndio wana tabia hiyo ha? Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, akielezea habari ya vijana hawa watoto wa Nabiullahi Yaqub, falamma dakhalu, kwa maana wakenda Misri, sasa wakenda tena Misri kwa mara ya tatu. Mara ya kwanza walikwenda Yusuf wakawajua, akaagiza kwamba waje na ndugu yao, sio, na bidhaa zao zirudishwe. Wakaja mara ya pili, ndugu yao akaja naye akakamatwa. Mara ya tatu sasa wenda tena. Sasa hivi wanapokwenda, wanakwenda kwa ajili ya maamrisho. Kwanza hawana kitu cha kununua bidhaa, lakini pia waende wakawatafute, wakamtafute Yusuf kwa amri ya baba yao. Kwa hiyo wakatekeleza amri, wakatoka katika ardhi yao kwenye nchi yao, wakaelekea Misri. Bado ukame upo haujaisha, wakarudi tena Misri. Falamma dakhalu alayhi, walipoingia kwake, yani kwa Yusuf. Falamma dakhalu alayhi, walipoingia kwake, qalu ya ayyuha al-aziz, wakasema ewe mheshimiwa. Qalu ya ayyuha al-aziz, wakasema ewe mheshimiwa. Masana wa ahlana ad-dur, imetupata njaa sisi na jamaa zetu, imetupata njaa sisi na jamaa zetu, njaa imefika kwenye mji wetu, nyumbani kwetu, na sisi ni wahitaji. Aswabana wa ahlana aljuu wal hajatu washidda bisabab alqahti wa qillati at'am, imetupata njaa sisi na uhitaji na tabu na ukame, kwa sababu ya ukame na uchache wa chakula. Masana wa ahlana adh-dhurr, imetupata njaa sisi na jamaa zetu. Wajina bibidhaati muzja, na sisi tumekuja na bidhaa mbovu. Bidhaa mbovu, bidhaa mbovu isiyo na thamani. Wajina bibidhaatin muzjah, na sisi tumekuja na bidhaa mbovu, yani ataina bithamani radi, thamani mbovu kabisa, duni, haiwezi kununua chakula tunachokihitaji. Lakini kwa kuwa wewe ni mkarimu, fa awfilana alkail, basi tutimizie kipimo, tutimizie kipimo, faufina kaila taami wala tankusu, tuipimie kama vile mwanzo, sote tupate, pamoja na kwamba bidhaa tuliyokuja nayo, pesa tulizokuja nazo ni duni chache, lakini tupimie chakula. Faufilana alkail, tutimizie kipimo. Watasaddaq alaina, na utupe na sadaka, tupimie kama alivyotupimia na utuongezee kwa kutupa sadaka. Ai watafadhala alaina, kwa maana tuzidishie. Watasamah bima baina thamani aljayyid lit'ami wa thamani aradi' alladhi qaddamnahu lishira'ihi la tanqusna min at'ami bisabab dhalik. Sawa, natupe sadaka, tupe. Inna Allaha yajzi almutasaddiqin, wa hakika Allahu walipa wenye kutoa sadaka, Allahu walipa wenye kutoa sadaka, atawatendea wema. Na hivyo nilivyoona kwa alwahid, yasema akthar almufassirin ala anna hadha at-tasadduq ma'nahu almusamaha baina ath-thamanayn. Tasadduq katika aya hii, wengi katika wanawazuoni wa tafsiri wanasema maana yake ni kule kusamehe kwa kile kiasi kilichopo kati ya thamani mbili, yani kwa maana an yusa'ira lahum birradi'i kama yusa'iru biljayyid, awapangie bei kwa kile kibaya walicho nacho kama ile bei ya kile kizuri walichokuwa nacho, au kile kibaya walicho nacho, duni walicho nacho, wapewe thamani ya kizuri kabisa, wasipewe kibaya. Yusair lahum biradii, badala ya kile kitu kibaya, kama yusairu biljayid, kama vile anavyotoa bei kwa kitu kizuri, biashara ile ile. Kwa hiyo pia tatasadduq, baadhi ya wanachuoni wa tafsiri wanasema hivyo. Baada ya yale kuyasema yale waliyosema, na kweli aliona kwao kuna uhitaji. Yusuf ni mtu mzima, mtume wa Allah, ana ufahamu. Alipokuja kwenye hali ile, akaona nyumbani kuna shida, wazee wametaabika, shida ya njaa, lakini shida pia ya kuondokewa na watoto, na mimi nikiwa ni mmoja wapo, nikikaza hapa nitaua hapa, kiendelee kukaza nitaua, nitamuua babangu. Akaamua awafungukie tu wazi tu, jambo liishe. Sawa, akaamua wafungukie ili jambo liishe, watu wapate faraja huko, hata kama itakuwa ni maumivu kwa hawa. Si hawa walichokifanya, sasa hivi watakutana na kile walichokichuma kwa mikono yao. Qal, akawaambia Yusuf, akawaambia hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun, je, mnakumbuka mliomfanyia Yusufu na nduguye kipindi mlipokuwa wajinga? Hal alimtum ay tadhakkartum, hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi, je, mnayakumbuka mliomfanyia Yusufu na ndugu yake? Hal tadhkurun ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi min al-adha wa antum idh antum jahilun, mlipokuwa wajinga, hala jahlikum bimiqdari martakabtumuhu, hali ya ujinga wenu, ya kutokujua kwenu kiasi cha kile mlichokitenda, wa aqibat ma faaltumuhu, na mwisho na hatima ya kile mlichokifanya mnajua? Qala hal alimtum ma faaltum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun, akawaambia je, mnayakumbuka mliomfanyia Yusufu na nduguye kipindi mlipokuwa wajinga? Wakashtuka wale, qalu a innaka la anta Yusuf, a innaka la anta Yusuf, wakasema kwa mshangao, kwani wewe ni Yusuf? Wakashangaa, Kwa hiyo walihisi na huyu aseme hivi tukwa yeye ndio Yusuf. Al-Imam Sa'd rahimahullah ta'ala anasema falamma intaha al-amr wa balagha ashudda raqqa lahum Yusuf riqqatan shadidatan wa'arrafahum bi nafsi. Wakati jambo lilipofikia mwisho na likafikia kwenye ukomo wake, alipoona sasa hapa ndio mwisho wa jambo, sasa Yusuf alichokifanya, aliwahurumia sana ndugu zake. Raqqa lahum Yusuf riqqatan shadida, aliwahurumia huruma kubwa kabisa, akaingiwa na huruma akajitambulisha kwao. Sawa, kwa hiyo pale wakashtuka, wewe ndio Yusuf, a innaka la anta Yusuf, kwani wewe ndio Yusuf? Qala ana Yusuf, akasema mimi ni Yusuf, wa hadha akhi, na huyu ni ndugu yangu, baba mmoja mama mmoja, akhi shaqiq, wa hadha akhi, ay hadha akhi shaqiq, huyu ni ndugu yangu mimi kwa baba na mama. Qad manna Allahu alayna, Allah ameneemesha juu yetu, ameneemesha bil ittima'i ba'da al furqa, ameneemesha juu yetu kwa kutukutanisha tena baada ya utengano, maana nyinyi mlitutenganisha miaka mingi, tumekutana tena, nyinyi mkaondoka, nikabaki naye ndugu yangu hapa. Qad manna Allahu alayna, Allah ameneemesha juu yetu, bil ittima'i ba'da al furqa wal'izzati ba'da dhulla, kwa kukutana baada ya kutengana na kutupa utukufu baada ya udhalili, maana nyinyi mlituweka chini ya kina cha kisima, Allah akatuweka juu kwenye kiti cha ufalme. Ile wao walikuwa na, si kwamba walimtupa nje tu hivi, walimtumbukiza kisimani, kisimani ambako lazima utie ndoo kule chini huko, wao walitaka kumweka chini, asfala safili, Allah akamweka a'la ilmiyin. Kwa hiyo Allah ametuneemesha sisi kwa kunikutanisha mimi na ndugu yangu, lakini pia kwa kutupa hishma na izza na nguvu, utukufu, baada ya utengano, baada ya udhalili, wa tamkini fi dunia, na kutupa umakinifu katika hii dunia, tukawa tumeshika dunia. Njaa imeingia, mimi ndio nakigawa chakula katika dunia yenu hii. Innahu, sikiza maneno makubwa haya, innahu, hakika mambo yalivyo, man yattaqi wa yasbir, yoyote atakayemcha Allah akafanya subra, yoyote atakayemcha Allah na akafanya subra, fa inna Allah la yudhi'u ajra almuhsinin, basi hakika Allah hata yapoteza bure malipo ya mwenye kutenda wema, hata upoteza ujira wa mwenye kutenda wema. Mambo mawili, man yattaqi wa yasbir, taqwa na sabr, yoyote atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala na akavumilia akawa na subra, atalipwa ujira mkubwa, kwa sababu Allah hayapotezi bure malipo ya mwenye kutenda wema, lazima atapata malipo yake hapa hapa duniani na kesho huko akhera. Inna Allah la yubtilu thawaba ihsani wala thawaba kulli man ahsana bidhalik, Allah hatasibatilisha bure kabisa, zikapotea bure thawabu za wema wake na thawabu ya kila aliyefanya wema.